А зараз зона свободи, щотижнева аналітична передача на каналі Белсат. На що розлічувала і на що не розлічувала влада, уводячи податок на дармоєдів? У передачі удільничають журналісти «Свободи» з Мінську Валентин Жданко і Антон Трофімович, з Праги Сергій Навумчик. Гуторку веде Ганна Соус. Зона «Свободи» сьогодні о 20:20 у ефірі Белсату. А зараз радіоверсія передачі.
У Білорусі сотні тисяч чоловік перетворилися у дармоєдів праз відповідний декрет. Недавно здарився трагічний випадок, коли чоловік скончив життя самогубством, покинувши записку родним, що він ніколи не був дармоєдом. Наступство декрету про дармоєдов і парадокси так званої соціальної держави у сьогоднішній зоні свободи. І моє перше питання у Мінськ до Валентина Жданко. Як ви міркуєте, Валентин, коли влади приймали рішення ввести податок на дармоєдство, чи вони усвідомляли всі ягоні наступства і недосконалість у визначенні дармоєдов? Чи уявляли влади всі ризики, які можуть з'явитися? Або просто була потреба у грошах, і вона була вище за всі інші чинники?
Ну, система влади у Білорусі створена така, що на громадську думку можна не надто й озиратися. І влада за останні 20 років привыкла до этого, привыкла так робить, не озираючись на громадскую думку. Выглядая на то, что наипершей метой и этого, и инших подобных указов и декретов является отримание грошей любым коштом, покольки вельми острая проблема с финансами, лето, все лето и наступные годы, вялизные внешние пазыки. И вот влада прикинула 400 тысяч людей, где швендаются, бодяются, коли с кожного по 180 доляров можно вот 80 миллионов до 100 миллионов доляров можно отримать из ничего. Просто прислать платежку, и нехай они платят. Про социальные наступства этого не надто кто задумывался, на мою думку, и вовле по моей информации, все ведомства, все министерства скрываны зараз на то, как отримливать любым коштом гроши из людей. Как это будет отбываться, за кошт чего, чиновники напридумляли. Фактично все міністерства і відомства зараз цим займаються. Мені в руки трапила от, одна з недавніх постанов Урада, підписана Кобяковим, яка називається, умовно кажучи, там, про введення збору на нарихтовку різної дикорослої продукції у лясах. Так ця постанова пішла дійничати з 1 студеня цього року. І люди улітку на це відчують, на собі, відомо, бо вводиться плата за грибы, за ягоды, за кору, за то, что ты лесные орехи сбираешь, за то, что ты нарыхтовываешь листоту, например, опалую. Все это расписано, кольки повинен человек заплатить. На мою думку, просто отбывается демонтаж социальной державы у нас на вачах. Про такие поборы из людей, которые живут из лесу, каля лесу, мне здається, такое было только до 1861 года при пригонном праве, в панском лесе. Я такого не припомню, каб такое нешта падобнае было.
Ну, от гэта выглядае анекдатычна, як калісьці ў сатырычным мультфільме, які за савецкім часам быў вельмі папулярны, пра Чыпаліна, але тады гэта была сатыра з капіталістычнага свету. Моё пытанне да Антона Трофімовіча. Вот мы памятаем некалькі выпадкаў, калі пэўныя ініцыятывы спачатку кідаліся ў грамадскую прастору, а потым, ну, в залежнасці ад рэакцыі людзей, прымаліся альбо не прымаліся. Ну, можна згадаць ідэю пра 100 даляраў для тых, хто выязджае за межы краіны. Ну, от чаму ў выпадку такой непапулярнай ініцыятывы, як падатак на дармаедаў, пакуль нічога не касуецца, ну, толькі крыху карэктуецца? Ну, і ці можа быць адменены гэты падатак, Антон?
Про тое, што гэты падатак нават будзе адменены, кажуць усе людзі, якія атрымалі так званыя лісты шчасця. Яны ўпэўнены, што гэта проста немагчыма, каб у такім выглядзе дзейнічаў гэты дэкрэт. Я думаю, што тэрміны вось гэтага сацыяльнага выбуху, яны проста пакуль пасоўваюцца, таму што яшчэ не пачалося спагнанне гэтых грошай. 20 лютага гэта дата, на якую прызначана, калі судовыя прадстаўнікі пачнуць ўжо прыходзіць до людзей, якія не сплацілі грошы, напэўна, тады пачнецца самае, відаць, актыўнае, і тады можна чакаць пэўных ўжо больш сур'ёзных і выказванняў, і ініцыятыў.
Практычна адразу пасля прыняцця дэкрэту аб дармаедах каментатары прадказвалі, што ён будзе вельмі негатыўна ўспрыняты ў грамадстве і адмоўна адаб'ецца на рэйтынгу Александра Лукашэнкі. Мне пытанне да вас, Валянцін. Як да былога парламенцкага карэспандэнта, вы бачылі Александра Лукашэнку на пачатку ягонай палітычнай кар'еры. І тады многія адзначалі ягоную здольнасць адчуваць патрабаванні свайго электарату. Ці ён страціў гэтую якасць, як вы лічыце?
Ну, Александр Лукашенко сапраўды заўсёды вызначаўся такой магутнай інтуіцыяй, такім звярыным чуццём на грамадскія настроі. Але вельмі шмат часу мінула. Усё ж такі больш як 20 гадзі жыцця адасобленага ад грамадства, яны наклалі свой вялікі адбітак. Мне здаецца, што дзейны кіраўнік дзяржавы, ён застаўся ў палоне тых стэрэатыпаў наконт і дармаедства, і многіх іншых сацыяльных праблем. Тых стэрэатыпаў, які панавалі тады, калі ён жыў сярод людзей, сярод грамадства. Гэта былі 70-е, 80-е гады. Тыя, хто старэйшы, памятаюць, як тады ўспрымаліся людзі, што не працуюць. Сапраўды, тады беспрацоўя не было, быў вялізны попыт на працоўныя рукі, і не працавалі хіба толькі тыя людзі, якія сапраўды не хацелі працаваць, не хацелі нікуды ісці. І грамадская свядомасць, стаўленне грамадскай думкі да такіх людзей было галоўным чынам негатыўнае. Была яшчэ праслойка нейкая людзей, якія нейкім паўлегальным ці нелегальным бізнесам займаліся на вёсцы, там тыя, хто не ішоў у калгас, а, дапусцім, ціснуў самагон ды прадаваў. Збольшага людзі негатыўна да гэтага ставіліся і негатыўна да дармаедаў ставіліся. Мне здаецца, што ў дзейнага кіраўніка краіны такое ўяўленне пра дармаедаў і засталося. Хаця насамрэч за гэтыя 20 гадзі сітуацыя змянілася кардынальна. Людзі, вялізныя масы людзей, сотні тысяч людзей рэальна пакутуюць ад беспрацоўя. І для іх гэтыя 360 рублёў – это вялізная сума. Гэта больш, чым многіх, гэта больш, чым месячны заробак, больш, чым месячная пенсія. Тысячы і тысячы маладых не могуць знайсці працу пасля ўніверсітэтаў, пасля вучэльняў. Усё гэта адбіваецца на іх сем'ях. Насамрэч, не 400 тысяч вот гэтых дармаедаў. Лічбу памнажаць трэба на 2 альбо і на 3. Каго гэта зачапіла? Гэта ў маштабах Беларусі больш як мільён людзей, гэта вялізная сацыяльная сіла. І гэтыя людзі раздражнёныя, незадаволеныя. І іхны настрой вельмі рэальна, што можа адбіцца і выліцца і на вуліцы, і ў некіх іншых формах пратэсту.
І вось гэта ж пытанне я вам, Сергей, адрасу, але ўжо як былому дэпутату, дэпутату Верховнага Савета 12-га склікання. Ну, ці можа сапраўды Александр Лукашэнка і не страціў гэтае пачуццё? Але, ну, не так, так уж ён адчувае непахіснасць сваёй улады, што ему ўжо і так не так важна прыслухоўвацца да негатыўных настрояў людзей.
Ну, я згодны з тым, што сказаў Валентин Жданко, у яго сапраўды была такая вельмі моцная, відаць, яна і захавалася, такое не знікае, такая інтуіцыя не можа знікнуць нікуды. Але вот сапраўды мяне таксама было здзівіла, калі быў прыняты гэты дэкрэт. Я думаў, што ў прынцыпе праз там некалькі дзён яго скасуюць і будзе страшны разгон, страшны наганяй. Не. І ведаеце, калі б вот я хацеў бы пераключыць крыху не змяніць тэму, а пашырыць кантэкст вось гэтай тэмы. Калі б, скажам, на ўсходзе ад Беларусі былі іншыя краіны, скажам, яшчэ адна Літва, яшчэ адна Латвія, яшчэ адна Польша, то сапраўды пры цяперашняй сістэме ўлады, якая рэпрадукуе сама сябе і, в прынцыпе, не залежыць ад грамадскай думкі, як правільна Валентин сказаў, это было б не страшна, але мы маем фактар Расіі. Вось мы з іншым паглядзіце, што зараз адбываецца. Мы кажам пра гэты падатак на дармаедаў, але адбыліся яшчэ дзве рэчы, не менш такія, ну, сур'ёзныя. З працоўнага стажу, з пенсійнага, выключаны студэнцкія гады вучобы ў вышэйшых навучальных установах і выключана служба ў войску. Што гэта азначае? Гэта азначае, што тыя людзі, якім, ну, скажам, сёння 20 гадоў, праз 20-25 гадоў яны будуць кіраваць краінай, рэальна яны зоймуць ключавыя пасады. І мы што, рыхтуем, так сказаць, проста безмозглую нейкую праслойку кіраўнікоў, так, яны не зацікаўлены ісці вучыцца. Альбо, што Беларусь настолькі сябе адчувае цудоўна, не адчувае ніякіх пагроз, што яна можа не звяртаць, так сказаць, на ваенны фактар, на фактар ваеннай небяспекі, зусім якраз не. І нарешті про гэты падатак на дармаедства. Сапраўды, гэта вельмі моцны сацыяльны можа быць выбух. І калі мы цвяроза паглядзім на стаўленне, напрыклад, Москвы да Беларусі, якое сёння ўжо бачна лепей нават тым, хто раней гэта адрынаў, ну, мне здаецца так, што Москва просто абсолютно зацікаўлена ў сацыяльнай, не толькі ў нейкай там эканамічнай, але найперш ў сацыяльнай дэстабілізацыі. Паглядзіце, як
паглядзіце, як сама гэта ідэя можа прайсці, вы думаеце?
Паглядзіце, як Крэмль скарыстаў Майдан ва Ўкраіне. Я не з знакам мінус скажу пра Майдан, але як ён быў скарыстаны. Дэстабілізацыя сітуацыі, ну, любая змена ўлады вядзе пэўную дэстабілізацыю. Яна была тут жа скарыстана, адхапілі кавадак тэрыторыі, а на другой тэрыторыі пачалі рэальна вайну. Што можа быць у гэтай сітуацыі? Ну, зменіць Лукашэнку. Ну, а што вы думаеце, што замест Лукашэнкі прыйдзе умоўны Пазняк, ці Лебецька, ці нехта іншы? Прыйдзе генерал-лейтенант ФСБ з беларускімі каранямі і за паўгады правядзе рэферэндум аб далучэнні да Расіі. Я бяру гіпатэтычную сітуацыю, але ў прынцыпе сітуацыя сапраўды вельмі цяжкая. І вось я скажу, што наколькі я памятаю Александра Лукашэнку, мяне вось гэтае неадчуванне гэтай небяспекі, не ўнутранай, знутранай ён усё вырашыў, а вот неадчуванне проста знешняй небяспекі, ну проста бянтэжыць і дзівіць.
Прадстаўнікі апазіцыі ўжо абвясцілі пра шэраг акцый пратэсту супраць дэкрэту пра дармаедаў. Кампанія «Гавары праўду» прызначыла сход дармаедаў на 7 лютага. Мікола Статкевіч разам з Радай Беларускага нацыянальнага кангрэсу і незалежнымі прафсаюзамі прызначылі на 17 лютага марш абураных беларусаў. А на 15 сакавіка запланавана яшчэ адна акцыя «Марш недармаедаў», якую ладзяць АГП, БХД і яшчэ шэраг партый. Антон, скажыць, калі ласка, як вы лічыце, гэтыя акцыі застануцца акцыямі асобных апазіцыйных арганізацый альбо могуць перарасці ў шырокія народныя пратэсты. Ну і ці адчулі вы ў часе сваіх камандзіровак, сустрэчаў з так званымі дармаедамі такі патэнцыял для шырокага народнага пратэсту?
Так, сапраўды, Ганна. Мяркуючы па ўсім, падставы для сацыяльнага пратэсту ў краіне ёсць. І прычым гэта не толькі гаворка ідзе пра Менск, але і пра астатнія гарады. Напрыклад, у Гомлі, паўмільённым горадзе, буйным прамысловым цэнтры, зараз сітуацыя даволі напружаная. Праз эканамічны спад і беспрацоўе людзі, якія раней не былі ўцягнуты ні ў сацыяльныя, ні ў палітычныя, грамадскія рухі ніякія, зараз пералічваюць артыкулы Канстытуцыі, якія парушаюць іх дэкрэт. Яны пішуць скаргі, звяртаюцца ўжо нават у міжнародныя арганізацыі. Напрыклад, звычайная хатняя гаспадыня, якая раней проста гадавала сваё дзіця, нідзе не высоўвалася, зараз адкрытым тэкстам кажа, што збіраецца да апошняга бараніць свае правы, што яна ні ў якім разе не будзе сплошваць гэты падатак, а калі трэба, пойдзе на суткі, якія таксама прадугледжаны гэтым дэкрэтам у выпадку несплаты. І цікавая рэч, што актыўнасць, яна сыходзіць не толькі ад людзей, якія падпадаюць пад дэкрэт, але і ад тых, хто ніякім бокам да яго не датычны. Напрыклад, мы размаўлялі з чалавекам, ён па сваёй ініцыятыве збірае подпісы проста з салідарнасці, кансультуе сяброў, таму што мае юрыдычную адукацыю. І гэта падобна акурат на тое, што людзі, якія раней не свяціліся ў ніякіх палітычных працэсах, зараз могуць да іх далучыцца.
Валянціна, ці можна цяпер казаць, што дэкрэт пра дармаедаў канстатаваў крах, канчатковы крах той мадэлі сацыяльнай дзяржавы, пра якую больш як 20 годзе заявляў Александр Лукашэнка і ўлады Беларусі?
Ну, на маю думку, на нашых вачах уже некалькі гадоў адбываецца дэмантаж той сацыяльнай дзяржавы, да якой прывыклі беларусы, якую ім абяцаў Лукашэнка, прыходзячы да ўлады. Размова тут не толькі пра дэкрэт аб дармаедах. Паглядзіце, што адбываецца ў сістэме пенсійнага забеспячэння, у сістэме жыллёва-камунальнай гаспадаркі, у сістэме жыллёвага будаўніцтва, падтрымка маламаёмных. Это фактычна згорнутыя праграмы. І ў іншых шмат якіх сферах. Паўсюднае ўвядзенне платной системы, платных послуг и в системе охраны здоровья, и в системе эдукации, у транспортной системе резкий рост коштов на транспортное обслуговывание. Это вот 20 годы, первые 10 годов, может быть, когда был при владе Лукашенко, как бы это заховывалось, и теперь это шпаркими темпами демонтуется. Притом на место этой демонтованной системы приходит не рынковая экономика, а некий дикий капитализм его самой непривабной форме. Это то, что Европа пережила, бодай что, в 19-м стагодзе.
Сергей, новость. Спочатку все эти деяния тышились оппонента Александра Лукашенко. Депутаты Верховного Совета 12-го скликания не имели пенсии, как звичайно, как депутаты, которые имеют депутаты Палаты представников. Вот ваш былый коллега Сергей Антончик не мог уладковаться на працу с усім, как бы для их социальная держава уже 20 годов тому скончилась. А вот теперь выглядит, что это для всех категорий населения. Соправды можно сказать про крах социальной державы.
Ну, вы правильно поравнали с депутатами. Фактично, наступ авторитаризму, диктатуры начался со сбиття депутата оппозиции БНФ, а потом закранул вельми шмат кого, кто и не думал, что его закране. Как раз таки вот те депутаты, которые створили фактично незалежную Беларусь, яны и у них самые, видать, маленькие пенсии в этой краине. Это просто ну, парадокс. Безумовно, я згодны с вами, что это крах. Это крах так званой социальной державы. Сумно то, я повторюсь, то, что крыху ранее сказал, что крах этой социальной державы может погрожать крахом державы в огуле, как крахом Республики Беларусь, как самостойной незалежной краины, что просто этой ситуации может скористаться Россией. И, ну, мы, скажем, ведаем и по репортажах наших корреспондентов, что сярод пэўнай категории, ну, например, войсковцы, да, некоторые войсковцы, белорусские войсковцы, кажут, вот хорошо бы объединились с Россией, у России офицеры отрымливают больше заробок, так? И когда ситуация пойдет таким чином, я боюсь, что вот этот настрой, и он будет, сапраўды, у такой бок, и, конечно, им мгненно скористается Москва.
Дякую. На той час, когда у свете обмерковывают глобальные проблемы, дезинтеграция Европы, миграционный кризис, гибридные войны, перед сотнями тысяч жыхароў Беларуси стоит одна проблема – выжить. В самом звычайном физичном сенсе этого слова.
Вы слухали передачу «Зона свободы», якую вела Ганна Соус. У передачи удельничали журналисты «Свободы» у Менску Валентин Жданко и Антон Трофимович, у Празе Сергей Навальный.